balansanje.
Šetanje. Stipiču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Loše situacije nisu nešto što možemo da izbegnemo. Kada se dese, suočavamo se na način koji je blizak nama. Strahom, nevericom, tugom i retko ko zna kako da se odmah uputi stazom koja vodi prevazilaženju i isceljenju. Krize se događaju i u školama, ali ono što tamo ne sme da se desi je zatvaranje očiju pred problemom, jer mladi reaguju na svoj način i senzibilitetom koji je drugačiji od onog koji mi reagujemo. Tema današnje šetnje je kako treba da reaguje obrazovno-vaspitni sistem u kriznim situacijama. U drugom satu talasanja govorimo o tome da li su neka ubistva mogla da budu sprečena da su institucije radile svoj posao. Koje su najčešće pritužbe upućene centrima za socijalni rad, tužilaštvu, policiji, pravosuđu, zdravstvenim institucijama. O nasilju u porodici Dijana Ivanov-Kadić razgovaraće sa Mehom Merovićem, predsednikom Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Radovanom Lazićem, predsednikom Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, Slavicom Radovanović, glavnim policijskim savjetnikom UPA Srbije i Vanjo Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta rezervisan je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Projekat Psihološko reagovanje obrazovno-vaspitnog sistema u kriznim situacijama pokrenula je jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZI i Društvom psihologa Srbije. Namera je da se obuče zaposlene u vrtićima, školama, učeničkim domovima kako da reaguju u teškim vremenima koje mogu da pogode ceo kolektiv. Psiholog Jelena Valajković, koja je i supervizor projekta, podseća da krizne situacije mogu biti različitog intenziteta i da će reakcija kolektiva biti u skladu sa tim.
Imamo male krizne situacije, primjer, krizna situacija dođe do konflikta u razredu. To nije neka velika krizna situacija. Dođe do do nerazumevanja između profesora i đaka. Nije krizna situacija, neka velika. Može da malo dođe do napetosti, do možda ružnih reči, možda tako, ali to se nekako slegne i sve ostalo. Međutim, postoje velike, intenzivne i ozbiljne krizne situacije. Skoro smo ih imali. Ovaj, na primjer, dečak koji je skočio sa sprata trgovačke škole, na svu sreću ostaje živ, koji je za vreme odmora tu pred svojim drugovima iz razreda samo zakoračio, učionica da bila na prvom spratu i sva je sreća, verovatno, što je pao na automobil i ostao je živ. Zatim dešavaju se stvari da na ekskurzijama i bilo je situacija da dete mladić izvrši samoubistvo. Možda ovi nisu zabeležile, ali na primjer smrt profesora na času. Zapravo to su te velike krizne situacije koje potpuno školu kao sistem, kao instituciju izbaci iz ravnoteže. I tada, šta se dešava? Tada svi ne znaju šta da rade. Emocije prevladaju, plače razni starešina, plaču drugovi, plaču oni koji su sedeli s njim u klupi, oni su bili u razredu. Često su braće i sestre u istoj školi. Tu praktično niko ne zna šta treba da rade. Da li treba da organizuje neki pomen, da li svi treba da idu na sahranu, da li ne treba da idu na sahranu, da li treba obavestiti druge roditelje šta škola čini. Naravno, tu se onda umešaju mediji kojima to postaje
ja. Komplikuje stvar ove.
Ko oblikuje stvar i onda počinje u stvari cijela škola danima ne radi. Naprimer, pre ne znam koliko ima to, možda je bilo 3-4 meseca, kada je u Kragujevcu jedan dečak u kafiću, pored škole, udario ga je bejzbol palicom momak, čije se devojci on verovatno udvarao ili tako dalje. I taj dečak je bio danima u komi. Njegov razred uopšte nije išao u školu, nego je bio ispred kliničkog centra i čekao da znam. Znači, mi odrasli, pogođeni, preplavljeni emocijama, ne možemo da se snađemo. Dugo je postojalo onako uverenje da te stvari prosto treba, kad se dogode, da te stvari treba i sakriti pomalo. Da ne treba u stvari to obavestiti ministarstvo, jer je ministarstvo bilo sklono da govori da to direktor nije vodio računa, da, tako da se malo gurale su stvari po tepih. Zatim, niko nije naprijed naučio profesore posle takvih događaja kako ući u razred. Da li o tome razgovarati sa decom? Da li je dovoljno profesionalno ako profesor uđe i počne plače? Ili treba da krije suze? To su neke normalne ljudske situacije kojih prosto ne postoje protokoli ponašanja. Da bismo olakšali, ovaj projekat treba da olakša, kada se tako nešto dogodi, odraslima, a i deci, da prosto ponesu teret toga što se dogodilo.
He could fly away,
from all his yesterdays. If he could, he would gladly pay for a one-way ticket to the moon. All his friends try to straighten him out. I could hear him scream and shout. The walls were thin and he was pacing about. He was waiting for a one-way ticket to the moon. I can hear him climbing the wall. He won't see colors and he can't take calls. He wants his privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon.
Postoji modalitet, pretpostavljam, kako priči nastavniku, kako đaci su generacijski
rastojani.
Ipak je drugačije kad neko ima 7, a neko 18 godina.
Mislim, naravno. Drugo, što kako priči nastavniku. Drugo, što nastavnici skoro po pravilu imaju sopstvenu decu. Drugo, što kad se raznim starešnjama i početi do deta doživljavate kao svoje sopstveno dete. Posle toga, mislim, nama su na tim, pošto smo pravili seriju seminara, nama su prisjećajući se nekih takvih stvari, profesori govorili o tome da danima nisu mogli da spavaju, da su uzimali sredstva za smirenje, da su, znači, da su prosto bili, imali depresivne reakcije, otvarali bolovanja. Oni koji su bili pred penzijom, odlazili u penziju, jer nisu mogli da se suoče sa takvom jednom situacijom. A ono što sam htjela kažem da je to, bez obzira na koliko je takva situacija tragična, ona u stvari u izvesnom smislu služi i u vaspitne svrhe. Jer ti odrasli treba da pokažu mladim ljudima kako se u takvoj situaciji treba ponašati. Nije život samo veselje, radost i odlazak na igranke i tako dalje. Slušanje muzike, gledanje, poruke koje se šalju. Ovo je život, ovo ih čeka. I prosto preko ovog projekta ovaj projekat i služi tome da se oni pripreme, kao neka vrsta škole za život, tako kažem, da se oni pripreme za život koji je, nažalost, prepun gubitaka i bola. To ne možemo da izbjegnemo. Znate. Sad tu sad postoje, naravno, stupnjevi kako to treba raditi. Ono što je prvi stupanj, to je u svakoj školi treba se oformi tim za krizne intervencije. Na čelu tog tima, naravno, normalno da stoji prvi čovjek škole, a to je direktor. Pretpostavka je naša, direktor sposoban za to. Ako nije, on može delegirati drugog. Drugi član tima je saradnik, stručni saradnik, psiholog ili pedagog, koji mora ima znanja, koje je sticao na ovim seminarima, i treći, neki dovoljno osetljiv nastavnik. Znači, kad se tako nešto desi, onda odmah zaseda krizni tim, i taj krizni tim pravi plan i program šta će se odvijati sljedeći dan. To je, znači, to se zove psihološka prva pomoć. Sad postoje i komplikovane tehnike. Neka škola ne može da izađe na kraj sa tim. Zapravo taj, na primjer, krizi tim ne može prosto da to savlada. Oni su obhrvani emocijama i ne mogu racionalno da rukovode celom stvari. Onda je potreban pomoć sa strane. Zato u svetu postoje takozvani mobilni timovi. Njih angažuje i o njima brine Ministarstvo prosvete. I pre, znači, desetak i više godina, mi smo to zamislili da postoje tri centra za takve emotivno vanredne situacije, tako kažem, Beograd, Novi Sad i Niš. I da tu postoje posebno obučeni psiholozi koji onda dolaze da pomognu školi. Oni pomažu na taj način što, znači, neko sa strane je se pokazalo, to nije ništa strašno, se pokazalo da je toliko velika, isprepletani su odnosi, znate. Tako da je tu vrlo teško, ne mogu prosto da, da donesu racionalne odluke, i onda to su takozvani mobilni timovi. I mobilni timovi onda sprovode komplikovanije psihološke intervencije, to je neka sažeta psihološka integracija traume, koja u stvari služi za to da, da se suočimo sa onim što se dogodilo, da razumemo šta se dogodilo, jer je vrlo važno da razumemo, da emocijama abreagujemo, da se isplačemo tu pred svima, i da onda prihvatimo
ono što se desilo.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Kolarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Big Band RTS. Večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam, nema ljubavi.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Nećeš mi ikad više doći.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Eko.
About the time my daddy left to fight the big war, saw my first pistol in a general store. In the general store, when I was 13, I thought it was the finest thing I ever had seen. So I asked if I could have one someday when I grew up. Mama dropped a dozen eggs. She really blew up. She really blew up. She didn't understand. Mama said the pistol was the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol was the devil's right hand.
Su posebno izložena, škole su posebno izložene,
da.
Mislim, to je toliko primetno u posljednjih par godina.
Naravno,
nazovimo eskalacija vršnjačkog nasilja.
Apsolutno, apsolutno.
Deca koja trpe vršnjačko nasilje. Da li je to moguće preduprediti, da se to primeti, da se vidi, da se osjeti, da se uradi nešto i sa detetom koje napada i sa detetom koje napada?
Da, pa postoje sad, u okviru ovog, zapravo ovaj tim koji je sad napravljen, oni u okviru, u školama postoje ti timovi za za prevenciju nasilja u školi i oni rade sa decom, različite radionice i tako dalje. Međutim, sad te postoje teorije neke i onako vrlo ozbiljne teorije o tome da traumatsko iskustvo, to su uglavnom naravno u Izraelu su se vršila ta istraživanja, da jedno snažno traumatsko iskustvo nam utiče na procese koje nas čini ljudima, a to je na proces empatije, osjećanja za nekog. I vi danas imate u stvari tu decu koja kao da im nedostaje ta sposobnost empatije. Naprimjer, novi oblici nasilja, digitalno nasilje. Imali smo pa ja mislim da je to bilo do 5 godina, ne znam da li se sećate, to onako mi je ostalo u sećanju kao najstrašnije. Tri devojčice sedmi raz osnovne škole, jedna se nešto uvredila na neku devojčicu, onda su uzeli tu devojčicu i odveli u stan neke od njih i počelo maltretiranje, a natrali su jednu drugaricu koju su isto povali, a to je onako jedna sićušna devojčica bila da to snima mobilnim telefonom koji su posle toga stavili na internet. U svetu se veliki broj dece vrši samoubistvo kada im se pojavi.
To je osetljiv period.
I ko je spasa, oni su pozvali jednog dečaka, ne bi li im se priključio tom nasilju koji su vršili tom nevojčicom, koji je kad je vidio čemu se radi spasao to dete i znate.
Posmatrajući to kroz to digitalno nasilje koje je u porastu, gde je opasnost vreba i od starijih, ali i od vršnjaka, mislim, uopšteno je, recimo, te ekstremne, eksplicitne scene nasilja koje oni gledaju, koje se nude otvoreno na televiziji, gde filmovi i tako dalje, negde taj osjećaj da to nije stvarno ako oni urade, jer su prosto kao da im je virtuelni svet ušao u stvarni svet.
Jeste, to
je generacija koja stiže.
To je potpuno tačno. Drugo što vi imate tu mogućnost, na primjer, kada četujete i tako, vi možete namenjati identitet. Da te više ne znaju ko su.
Da.
Na to možete predstavljati kao devojka, možete predstavljati ima više godina, manje godina i tako dalje. Znači, suočavamo se sa nekim problemima koji apsolutno zahtevaju neke nove metode i borbu protiv njih. Ne možemo da zatvaramo oči.
Sve
ovo postoji. I tu je oko nas. E sad, naravno, bilo bi divno da svoj projekat nastavi. Škole to traže. Jer mi nismo edukovali samo škole. Tu je bilo ljudi iz osnovne i srednje škole i vrtića i domovi učenika koji su jedna posebna onako, to su deca uglavnom iz unutrašnjosti koja dolaze da se školuju i to jeste vrlo veliki problem.
Kako da se mladi sačuvaju u moru loših vesti i agresivnom vremenu u kome živimo? Jesu li generacije iza bile srećnije i rasle bezbrižnije od onih koje sada stasavaju? Psiholog Jelena Vlajković kaže da mladost ima neke svoje zakonitosti.
Ja prosto pripadam generaciji koja je te neke 15. i 16. godine odrastala u nemaštini. Prosto to su bile te ove ne baš godine odmah posle Drugog svetskog rata, ali otprilike te 50. i neke 60. Nama to uopšte nije smetalo. Mi smo prosto imali neke svoje unutrašnje zakone. Mladost je prosto. Imali smo neke svoje probleme ljubavne i čitali knjige i tako da smo imali kontakt sa roditeljima, razgovarali sa roditeljima. Mislim da danas deca koja imaju tu sreću da imaju razumne roditelje, da imaju roditelji koji njima brinu, da oni će mnogo lakše pronaći svoj životni put. Tu se nije mnogo promenilo. Deca čiji roditelji i ne znaju, onako ne znaju ni šta rade tokom dana, kada ih vide ispred računara, oni presrećni, samo da ih ne gnjave. Deca koja bez prisustva odraslih gledaju scene najgoreg nasilja na televiziji, a nisu tu roditelji da im objasne ili prosto da uzmu da igraju karte sa njima, a da ne gledaju te užasne filmove. Znači, ako roditelj brine o detetu, ako dete zna da je tu odrasla osoba koja stoji iza njega i tako dalje, mislim da i u najtežim vremenima deca mogu da izađu, ne moraju da budu oštećena. Evo dva primjera. Jedan primjer je iz Drugog svjetskog rata. Kada se očekivalo bombardovanje Londona, onda su vlasti decu iz Londona slali u unutrašnjost. To je i filmove o tome i tako dalje. I pokazalo se posle 23, a neka deca su ostajala u Londonu, posle 20-30 godina, pronađena su to deca i testirana. I videli su da mnogo više posljedica imaju ona deca koja su bila odvojena od roditelja i otišla u unutrašnjost, nego ona koja su ostajala u skloništima pored svojih roditelja. Zato sam ja tih 90. godina bila protiv toga. Se deca, na primjer, iz Bosne šalju. To je bilo jako humano. Crveni krst je kao slao u Grčku. Ili Crnogorci su prihvatali tu decu. Ja sam bila u odmaralištu gde su bila deca iz Bosne. Koja su, znači, do juče bili u tim ratnim okolnostima, a sad su ih doveli odjednom sunce, more, ljudi se kupaju. Deca izbezumljeno, nisu li da na plažu? Jedan dečko je skupljao hleb i stavljao ispod jastuka da nosi svojim. Kad je 99. godine, kad je bilo NATO bombardovanje, onda sam sa 15 kolega napravila telapel službu. I tu se ljudi javljali. I sećam se jedne mlade majke koja imala bebicu od 8 meseci i koja se javila i rekla, ja ne znam šta da radim, u podrumu smo uveče, kad je znak za vazdušnu opasnost, tu je cela porodica, beba plače cele noći. I ja kažem, gospođe, se vi plašite? Ona kaže, ja umiram od straha. A kažem, ko se ne plače? Kaže, moj otac. Neko li drži ovo dete?
za nadogradnju i dobar život. Porodica, osnov svega je to.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine.
U Arhivu Srbije biće otvorene dve izložbe priređene povodom obeležavanja značajnih jubileja. Jedna je Počinje rat 1914. u dokumentima Arhiva Srbije i Arhiv Srbije književnicima i kompozitorima. Posetioci će imati priliku da vide dokumenta Kraljevine Srbije o spoljnoj politici uoči tokom prvih meseci rata, izveštaje Vrhovne komande o stanju na ratištu, izveštaje o stradalima, zarobljenima i ranjenima, predloge za unapređenja, čestitke predsjednika francuske vlade, britanskog i ruskog ministra spoljnih poslova povodom pobjede srpske vojske, Nišku deklaraciju. Izložbu na otvorenom Arhiv Srbije književnicima i kompozitorima ispred zdanja arhiva biće priređena povodom godišnjice rođenja i smrti istaknutih stvaralaca i na njoj će biti predstavljena dokumenta iz fondova i zbirki Arhiva Srbije o životu i delatnosti Branislava Nušića, Jovana Skerlića, Stevana Mokranjca, Davorina Jenka. A u drugom satu talasanja o nasilju u porodici Dijana Ivanov-Kadić razgovarat će sa Mehom Omerovićem, predsednikom Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Radovanom Lazićem, predsednikom Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, Slavicom Radovanović, glavnim policijskim savjetnikom UPA Srbije i Vanjo Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Vas pozdravljaju Siniša Damjanović, Aleksandar Radović, Biljana Krstić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.